Dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 19. oktobar. Skupština Srbije raspravlja o reorganizaciji i formiranju novih ministarstava vlade. Specijalni izaslanik SAD-a Escobar u Prištini sa liderima Kosova u briselskom dijalogu. Policija uhapsila dvoje osumnjičenih za krađu iz Pride Info centra u Beogradu. Rusija najavljuje da će evakuisati 10.000 ljudi dnevno iz ukrajinskog Hersona. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti Duška Jovanović, sestra romskog dečaka Dušana Jovanovića, kog su neonacisti ubili u Beogradu pre 25 godina, pokrenula je inicijativu da park kod Beogradskog trga Slavija ponese ime po njenom bratu.
Ja u parku kad sam bila dosta puta sam čula budi dobar da ne dođu cigani da te ne ukradu, kako roditelji svoju decu plaše. A ovde razmišljam ako bi se park tako zvao i kad roditelji pogledaju na tu tablu i da je izgubio život samo radi druge boje kože što kažu.
Arheolozi i speleolozi otkrili su najveću pećinsku poznoantičku grobnicu u Evropi u Petničkoj pećini kod Valjeva. Vladimir Peciko za arheolog istraživačke stanice Petnica.
To je da vidite u bistroj vodi jednostavno veliki broj skeletnog materijala koji je to jednostavno leži na samim stenama.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas raspravu o izmenama zakona o ministarstvima, prenosi RTS. Izmenama i dopunama zakona koje je usvojio parlamentarni odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, predviđa se delimična reorganizacija postojeće strukture ministarstava i predlaže se formiranje 4 nova ministarstva. 148 poslanika podnelo je nacrt kojim se predviđa da novu vladu čini 25 resora. Poslanici iz redova opozicije najveće zamerke su imali na broj resora i njihovu, kako smatraju, nelogičnu reorganizaciju. Žale se i da su imali manje od 24 časa da se pripreme za raspravu. U odnosu na prethodni kabinet, predviđa se da će sport u buduće biti jedina obaveza novog ministra, dok će omladina biti u resoru sa turizmom. Predviđeno je da trgovina bude zasebno ministarstvo i da pokriva unutrašnju i spoljnu trgovinu. Nekadašnje ministarstvo za kulturu, informisanje i telekomunikacije podeljeno je na dva kabineta. Potpuno novo ministarstvo bi prema nacrtu bilo zaduženo za javna ulaganja. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, koji danas boravi u poseti Prištini, sastao se sa predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Nakon sastanka su kosovski lideri zaključili da su spremni za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom uz međusobno priznanje. Sa druge strane, Osmani i Kurti, ali ni Escobar, nisu izjavili ništa konkretno oko aktuelnih pitanja, kao što je isticanje roka za preregistraciju vozila sa srpskim oznakama ili francusko-nemačkim predlogom za normalizaciju odnosa dve strane. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je iz Prištine ponovio američku podršku u učlanjenju Kosova u evroatlantske institucije. Ponosan sam što mogu da kažem da je Kosovo mnogo doprinelo našoj zajedničkoj agendi, rekao je Escobar na konferenciji za novinare. S druge strane, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je poručila da je Priština uvijek bila konstruktivna strana u dijalogu sa Srbijom, te da je spremna da se dodatno angažuje u tom procesu sa ciljem intenziviranja razgovora. Optužila je Beograd da ne sprovodi do sada postignute sporazume, da nastavlja sa zastrašivanjem Srba na Kosovu i finansira paralelne strukture. Beograd u srpskim sredinama na Kosovu i dalje ima svoje organe koji se finansiraju iz budžeta Srbije. Nakon sastanka sa Osmanijem, Escobar je razgovarao i sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, koji je ponovio svoj stav da je spreman na postizanje sporazuma sa Srbijom uz međusobno priznanje.
Republika Kosovo sa štreguar, sa špalj konstruktive.
Kosovo je pokazalo da je konstruktivna i kreativna strana u procesu dijaloga. Spremni smo da postignemo pravno obavezujuće sporazume za punu normalizaciju odnosa sa međusobnim priznanjem, rekao je Kurti. Escobar će se tokom dana sastati sa liderima opozicionih stranaka na Kosovu. Inače, poseta Escobara dolazi u trenutku kada se u javnosti govori o francusko-nemačkom predlogu za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Ranije je Kurti potvrdio da postoji francusko-nemačka inicijativa o normalizaciji odnosa, ali da nema ničeg konačnog. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je također da su Francuska i Nemačka iznele predlog da Srbija dopusti ulazak Kosova u međunarodne institucije i organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, a da bi za uzvrat dobila, kako je rekao, brzo članstvo u Evropsku uniju. Escobar, ali ni kosovski lideri u sredu nisu pomenuli još jedno aktualno pitanje, a to je preregistracija vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju srpski organi. Iako rok stiže 31. oktobra za preregistraciju, među pripadnicima srpske zajednice vlada slaba zainteresovanost da uzmu RKS tablice, odnosno Republika Kosovo. Upravo ovo pitanje je izazvalo krizu 31. jula, kada je lokalno srpsko stanovništvo podiglo barikade na severu i blokiralo prilaze graničnim prelazima Jarinje i Brnjak. Prošle nedelje oko ovog pitanja sa kosovskim zvaničnicima razgovarao specijalni izaslanik za dijalog Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, koji je potom zaključio da nije ni u čijem interesu da situacija eskalira. Do sada je stav vlade Kosova bio da se rok za preregistraciju neće ponovo produžavati, te da od 1. novembra više neće moći da se upravlja automobila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija su juče na sednici o radu misije UN na Kosovu UNMIK izneli različite stavove o rešavanju kosovskog pitanja i o situaciji na Kosovu. Predstavnik SAD-a je rekao da je potrebno ozbiljno i hitno angažovanje dve strane u dijalogu kako bi bila postignuta sveobuhvatna normalizacija odnosa Srbije i Kosova zasnovana na uzajamnom priznanju, piše Beta. On je naveo da je UNMIK imao važnu ulogu u održavanju mira u prošlosti, ali da je misija UN u međuvremenu postala suvišna. Razočarani smo što Savet bezbednosti UN nije učinio mnogo na ukidanju UNMIK-a, s obzirom da imamo mnogo važnije prioritete, dodao je. Ambasador Rusije pri UN, Vasilij Nebezija, je s druge strane rekao da od 1999. godine na Kosovu postoji kontinuirano kršenje prava Srba i da je statusno neutralna pozicija Brisela u dijalogu pod znakom pitanja. Predstavnik Velike Britanije istakao je da pozdravlja povećano angažovanje Prištine u vezi sa manjinskim zajednicama i dodao da je dijalog između zajednica ključan za stabilnost Kosova kao multietničke države. Predstavnik Kine je rekao da Peking podržava dve strane u nastojanju da pronađu uzajamno prihvatljivo rešenje u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i dodao da teritorijalni integritet i suverenitet Srbije treba da budu poštovani u potpunosti. Pripadnici MUP-a podneli su krivične prijave protiv dvojice mladića zbog sumnje da su izvršili krađu u Pride infocentru u Beogradu, saopšteno je danas iz tog ministarstva. Kako se navodi, policija sumnja da je 21-godišnji mladić koji je zaposlen u obezbeđenju dao ključ prostorija Pride infocentra 19-godišnjaku koji je, kako se sumnja, u dva navrata ušao u prostorije i ukrao ukupno 99.600 dinara. Pride infocentar, koji pruža podršku LGBT zajednici u Srbiji, često je meta vandala. Na staklu tog objekta su ispisivani poruke mržnje, a posljednja takva je ispisana i u oči Euro Pride u septembru. Nevladina organizacija Civil Rights Defenders objavila je tada da je to 15. put da je centar napadnut u prethodne 3 godine. Organizacija Kreni promeni danas je organizovala u Beogradu akciju povodom inicijative za zabranu iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. A 8 meseci nakon što je Skupština opštine Rekovac zatražila hitne izmene prostornog plana kojima bi se obezbedila trajna zabrana istraživanja litijuma i bora na njenoj teritoriji i uprkos čvrstim obećanjima vlasti da će istraživanja biti prekinuta, to se nije dogodilo. Situacija u ovoj opštini u centralnoj Srbiji je nepromenjena. Beogradska firma Balkan istraživanja pokušava da pravi nove istražne bušotine, a građani i ekološki aktivisti duže od mesec dana sprečeni da pristupe parceli i nastave radove, javlja Branko Vučković.
U Rekovcu je protekle nedelje održana vanredna sednica Skupštine opštine sazvana po hitnom postupku. Ministarstvo rudarstva i energetike ponovljen je zahtev za hitno povlačenje i stavljanje van snage svih rešenja o izdavanju dozvola za izvođenje geoloških istraživanja litijuma i bora na teritoriji cele opštine. Usvojena je i odluka kojom se nalaže opštinskim organima da sprovedu hitne i neodložne mere u postupku usvajanja izmena i dopuna prostornog plana opštine Rekovac u cilju obustave trenutnih i zabrane budućih istraživanja rudnih sirovina, a posebno litijuma i bora. Ekološka aktivistkinja Marica Živanović-Poljo iz pokreta Neko brine za Rekovac kaže da za to vreme građani i ekološki aktivisti danonoćno dežuraju ispred lokacije na kojoj je planirana istražna bušotina i ne dozvoljavaju radnicima i mašinama da dođu do nje.
Dežurstva na lokaciji su 24 sata i zaista tu se smenjuje veliki broj ljudi iz raznih sela sa teritorije opštine i oni koji dolaze da nam daju podršku iz drugih gradova.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su građani uplašeni i veoma uznemireni zbog pokušaja beogradske firme Balkan istraživanja da nastavi radove prekinute početkom ove godine.
Građani su uznemireni zato što je kompanija Balkan istraživanja došla na lokaciju između sela Kaludra i Sibnica i pokušala da izvrši još jednu bušotinu na teritoriji opštine Rekovac, a ljudi su ovde rešeni da prosto ne žele rudnik litijuma i bora na teritoriji opštine koja je poljoprivredna, voćarska, ovde se ljudi bave vinogradarstvom.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva rudarstva i energetike dostavljenim Radiju Slobodna Evropa, na teritoriji Republike Srbije trenutno se vrše geološka istraživanja na 172 istražna polja, od čega je 119 istražnih polja odobreno za istraživanje metaličnih mineralnih sirovina, 51 za istraživanje nemetaličnih mineralnih sirovina, a 2 istražna polja za istraživanje energetskih mineralnih sirovina. Maja Jovanović iz firme Balkan istraživanje kaže za Radio Slobodna Evropa da građani nemaju razloga za brigu i da su istraživanja koja oni vrše apsolutno bezbedna po životnu sredinu. Ona naglašava da istraživanja koja su u toku nisu u isključivoj funkciji otvaranja rudnika i da je sigurno da neće svako istražno polje u budućnosti postati rudnik.
Geološka istraživanja ne znače kopanja. To ne znači da se kreće sa kopanjem, ne znači da će sutra biti rudnika.
Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, Aleksandar Jovanović Ćuta, proteklu sednicu odbora održao je u Majdanpeku zbog uništavanja planine Starice. Jovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da će bez obzira na opstrukcije poslanika vladajućih stranaka, jedna od sljedećih sednica odbora biti održana u Loznici, a potom i u Rekovcu.
Jer oni ne mogu da me spreče da je odbor zakazan na terenu, to imam prava i ne moram nikog da konsultujem i to njima pravi užasne probleme. Zato države nije ni bilo u Majdanpeku da se suoče sa građanima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 19. oktobar. Skupština Srbije raspravlja o reorganizaciji i formiranju novih ministarstava vlade. Specijalni izaslanik SAD-a Escobar u Prištini sa liderima Kosova o briselskom dijalogu. Policija uhapsila dvoje sumnjičenih za krađu iz Pride Info centra u Beogradu. Rusija najavljuje da će evakuisati 10.000 ljudi dnevno iz ukrajinskog Hersona. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 21 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Duška Jovanović, sestra romskog dečaka Dušana Jovanovića, kog su neonacisti ubili u Beogradu pre 25 godina, pokrenula je inicijativu da park kod Beogradskog trga Slavija ponese ime po njenom bratu. Ideja je, kaže, da se na taj način upoznaju sa posljedicama koje nosi rasizam. Prilog Dušana Komarčevića.
Moj brat bi danas imao 39 godina. Moj brat bi danas imao porodicu.
Ovim rečima se Duška Jovanović obratila okupljenima u parku kod Trga Slavija na skupu sećanja povodom 25. godišnjice od ubistva njenog brata Dušana Jovanovića. Ona je istog dana uz podršku nevladine inicijative A11 uputila Gradskoj upravi Beograda predlog da taj park, koji se nalazi 200 metara od mesta na kojem je Dušan ubijen, dobije ime po njenom bratu. Dok se nada pozitivnom odgovoru, Duška je u prisustvu nekoliko desetina aktivista i građana postavila simboličnu tablu sa slikom ovog dečaka i sledećom porukom.
Ovaj park nosi ime po Dušanu, u sećanje na njegovu tragičnu sudbinu i kao podsjetnik da borba protiv rasizma, mržnje i nasilja nikada ne prestaje.
Duško Jovanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će gradska vlast prihvatiti njihov predlog. Posebno joj, kaže, znači to što je u tom parku provodila detinjstvo sa bratom.
Ja u parku kad sam bila dosta puta sam čula budi dobar, da ne dođu cigani da te ne ukradu, kako roditelji svoju decu plaše. A ovde razmišljam ako bi se park tako zvao i kad pitaju svoje roditelje, onda roditelji pogledaju na tu tablu, pogledaju u njegove oči, pogledaju u njegov lik i tu se shvati i vidi se da on ništa nije drugačiji od drugih i da je izgubio život samo radi druge boje kože, što kažu.
Porodica Jovanović živela je u Beogradskoj ulici. Tada 13-godišnji Dušan Jovanović je 18. oktobra 1997. u ranim večernjim satima izašao do obližnje prodavnice da kupi sok. Ispred zgrade su ga presreli maloletnici Milan Čujić i Ištvan Fendrik, pripadnici neonacističkog skinhead pokreta, u čijoj srži su rasizam i šovinizam. Iz čistog mira su dečaka počeli da tuku pesnicama, cokulama i otkinutim olukom. Od posledica prebijanja Dušanu je polomljen vrat. Dvojica napadača osuđena su na po 10 godina zatvora, a oslobođeni su posle 6 zbog dobrog vladanja.
U njihovoj izjavi su rekli mrze što pričamo srpski jezik, ali meni su tri generacije u Beogradskoj ulici rođeni. Meni je deda rođen, meni je otac rođen, ja sam rođena i brat je rođen. Kojim drugim jezikom mi da pričamo?
Kaže Duška Jovanović. U vreme kada je Dušan Jovanović ubijen, u Srbiji je već nekoliko godina funkcionisao ogranak neonacističke organizacije Krv i čast, ekstremističke mreže koja je originalno nastala u Velikoj Britaniji. Također delovao je i skinhead pokret u okviru beogradske navijačke grupe United Force, koja podržava fudbalski klub Rad. Beograđanin Siniša Marinković došao je ove godine da oda poštu Dušanu. U vreme kada je njegov sugrađanin ubijen, Siniša je imao 12 godina i također se bojao za svoju bezbednost iz istog razloga.
Nedaleko odavde sam živeo i vrlo često sam se susretao sa pripadnicima skinheadsa u tom periodu i sećam se tog osjećaja, znači to osjećaj koji čovjek ne može nikada da zaboravi, taj strah, agonija, neizvesnost, pa bežanje negde, sklanjanje iza nekog zidića da te neko ne vidi, samo i sve to zbog toga samo zato što si tam nije put.
6 godina posle Dušanovog ubistva u centru Beograda ubijen je poznati glumac Dragan Maksimović. Počinioci nikada nisu uhvaćeni i kažnjeni, a huligani su ga, kako se godinama sumnja, napali misleći da je Rom. 20-godišnja studentkinja Katarina Karavla nije ni bila rođena kada je Dušan Jovanović izgubio život. O tome je slušala od svojih roditelja, a 18. oktobra je došla da oda poštu ubijenom dečaku. Prema njenim rečima i iskustvu, Romi su i danas izloženi diskriminaciji i rasizmu.
Ja sam Romkinja i samo mi Romi smo svesni koliko zapravo rasizma ima. Ne bi to da smo u velikom gradu, da smo u malom gradu, stvarno ima mnogo, mnogo, mnogo rasizma. Kad te neko pogleda, već dovoljno vidiš da te neko ne voli zbog boja kože, ni te ne zna ni kako se zoveš, ni kako izgledaš, nego samo te vidi, vidi da si brown i kao odmah ima osudu prema tebi, a ne znate.
Prema rezultatima istraživanja Instituta društvenih nauka iz 2020. 66% ispitanih Roma kazalo je da su se tokom života više od 10 puta suočili sa diskriminacijom na nacionalnoj osnovi. Diskriminaciju Romi i Romkinje prijavljuju retko jer nemaju poverenje u institucije i sistem zaštite od diskriminacije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Desetine hiljada civila i zvaničnika koje je imenovala Rusija iseljavaju se iz ukrajinske južne regije Herson uoči ukrajinske ofanzive, kaže lokalni lider Hersona kojeg je postavila Moskva. Guverner Vladimir Saldo rekao je da vlasti planiraju da evakuišu oko 50 do 60 hiljada ljudi u sledećih 6 dana zbog eskalacije pritiska ukrajinske protivofanzive. Šef kancelarije ukrajinskog predsjednika optužio je Rusiju za organizovanje propagandne predstave u okupiranom Hersonu. On je također optužio Rusiju da pokušava da prestraši stanovnike Hersona, kako je opisao lažnim biltenima u ukrajinskom granatiranju grada. Herson je jedna od 4 ukrajinske regije koje Rusija delimično kontroliše i čiju je aneksiju proglasila prošlog meseca. Herson je bio prvi veliki grad koji je pao u ruke ruskih snaga kada su napale Ukrajinu u februaru. Međutim, u samo nekoliko sedmica ukrajinska vojska ponovo je uzela teritorije na severu regije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovo nedeljni napadi bespilotnim letelicama na Kijev i druge gradove pokazuju da se Rusija sve više oslanja na dronove iranske proizvodnje, kako bi podržala svoje ratne napore i održala kampanju vazdušnog terora u Ukrajini. Dok Teheran i Moskva negiraju upotrebu iranskih dronova u Ukrajini, zapadni obaveštajni podaci nagoveštavaju nove isporuke iranskog oružja Rusiji, daleko smrtonosnijeg od dronova, što ukazuje na jačanje saveza ovih autoritarnih režima izgrađenog na neprijateljstvu prema Zapadu, pišu svetski mediji. Talas dronova kamikaza pogodio je Kijev i druge ukrajinske gradove 17. oktobra, što deluje kao najveći napad dronovima koji je Rusija pokrenula na civilne ciljeve od početka rata, nastavljajući kampanju vazdušnog terora, ističe američki televizijski kanal ABC News. Mada su bespilotne letelice znatno sporije od ruskih naprednih krstarećih raketa, one, tvrde stručnjaci, i dalje mogu da lete stotinama kilometara i da pogode bilo koji deo Ukrajine, izazivajući značajnu štetu. Zapadni ukrajinski zvaničnici tvrde da je Rusija usled nedostatka raketa dugog dometa naručila stotine vojnih bespilotnih letelica od iranske vlade, nastojeći da popuni rupe u svom arsenalu kako bi nastavila svoju terorističku kampanju i degradirala ukrajinsku infrastrukturu. Iran jača svoju posvećenost snabdevanju Rusije oružjem za napad na Ukrajinu, time što je potajno pristao da pošalje ne samo dronove, već i ono što su neki zvaničnici opisali kao prve iranske rakete zemlja-zemlja, namenjene napadima na ukrajinske gradove i vojne položaje, ukazuje Washington Post. U obaveštajnoj proceni koju su proteklih dana podelili ukrajinski i američki zvaničnici, tvrdi se da iranska industrija naoružanja priprema prvu pošiljku projektila Fateh 110 Zolfagar, dve dobro poznate iranske balističke rakete kratkog dometa koje mogu pogoditi ciljeve na udaljenosti od 300 i 700 km. Ako se izvrši, ukazuje Washington Post, to bi bila prva isporuka takvih projektila Rusiji od početka rata. Zvaničnici informisani o planiranoj isporuci projektila rekli su da Teheran također priprema nove isporuke dronova Rusiji, uključujući desetine dodatnih dronova iz serije Mohadžer 6 i veći broj Shahed 136, poznatih kao kamikaze. Dve autoritarne vlade pod zapadnim sankcijama dele isti pogled na Sjedinjene Američke Države, kao na svog velikog neprijatelja i pretnju njihovoj moći. Obe zemlje su duboko u ekonomskoj i političkoj krizi, ističe New York Times. Pojava Saveza Moskve i Teherana, prema oceni New York Timesa, ima višestruke međunarodne implikacije. Potencijalno umanjuje izglede za novi sporazum o obuzdavanju iranskog nuklearnog programa i ujedno povećava pritisak na Izrael, zakletog neprijatelja Irana, da stane na stranu Ukrajine u ratu. Posle revolucije 1979. Iran je formulisao spoljnu politiku oko slogana ni istok, ni zapad, jednako oprezan prema Sovjetskom savezu i Sjedinjenim Američkim Državama. Sada, ukazuje New York Times na mišljenje analitičara, Islamska Republika bira stranu, dok je slike iranskih dronova koji precizno pogađaju svoje mete prikazuju kao regionalnu silu koju treba ozbiljno shvatiti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Arheolozi Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Valjevu, istraživačke stanice Petnica i speleolozi Društva mladih istraživača Vladimir Mandić Manda otkrili su početkom oktobra najveću pećinsku poznoantičku grobnicu u Evropi u Petničkoj pećini, koja se nalazi u istoimenom selu na domak Valjeva. Tokom ovog istraživanja pronađeni su skeletni ostaci više od 20 osoba, različite starosne dobi od dece do odraslih, kao i delovi keramičkih posuda iz perioda kasne antike, 4. i 5. vek. Više detalja iz priloga Milene Kuzmanović.
Novi lokalitet je pronađen u do sada još nepoznatoj dvorani Petničke pećine, koja je otkrivena za svim slučajno kao rezultat višemesečne suše koja je smanjila nivo vode u pećini. Speleolozi Društva istraživača Vladimir Mandić Manda ušli su u pećinu u okviru svojih redovnih aktivnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Danilo Tomić, speleolog.
Znači, do otkrića smo došli tako što je profesor Aleksandar Petrović sa Geografskog fakulteta, koji vodi ovdje, ja mislim, seminar geografije, bio sa svojim polaznicima u pećini, radili su skeniranje, 3D mapiranje pećine, i primetili su da je nivo jezera drastično opao, znači preko metar da je pala voda, i to je, što s njim sam pričao, to je najniži nivo koji se pamti ovde, bar, znači niko od istraživača generacijama nije zapamtio tako nizak vodostaj.
Vladimir Pecikoza, arheolog stalno zaposlen u istraživačkoj stanici Petnica, kaže da se tada susreo sa nesvakidašnjim prizorom, velikom količinom skeletnog materijala u vodi obloženim peskovitim uljem.
To je da vidite u bistroj vodi jednostavno veliki broj skeletnog materijala koji jednostavno leži na samim stenama, odnosno tom dnu tog podzemnog toka koji se nalazi tu. Pa uglavnom ono što je pronađeno to su skeletni ostaci preko 20 individua i nešto pokretnog materijala koje čeka dalje analize i koji je pokazao to što je pokazao.
Na značaj Petnice i Petničke pećine tokom perioda pozne antike upućuju rezultati ranijih arheoloških istraživanja sa nekropole ispred pećine kao i grobnog mesta novorođenčeta unutar bočnog kanala dvorane, kaže Pecikoza.
Pa ovo je samo još jedan od niza lokaliteta koji je pronađen u unutrašnjosti pećine. Ja moram da podsjetim da je već dosadašnje istraživanja su pokazala, koja su realizovana 1980. godine, ispred same pećine imamo postojanje skeletno sahranjenih 6 osoba koje potiču iz vremena 4. 5. veka, odnosno pozne antike. 1998. godine smo isto učestvovali u tom jednom istraživanju u unutrašnjosti pećine, koje su imale kao, prevashodno su bila zamišljena, odnosno njihov bio je cilj istraživanje tog kvartalnog sloja iz ledenog doba, ali se pojavio i taj arheološki sloj u kome je pronađen grobno mesto fetusa starog 8,5 lunarnih meseci i ovo isto grobno mesto datira iz vremena 4. odnosno 5. veka. I mislim da jednostavno ovaj nalaz predstavlja samo dopunu ove jedne jedinstvene celine koju predstavlja pećina. I lično mislim da bi dalja istraživanja na ovom lokalitetu mogla da donesu još mnogo neke interesantnije nalaze i rezultate.
Po svojoj prirodi ova otkrića svrstavaju Petničku pećinu u grupu značajnih arheoloških lokaliteta i predstavljaju važan element za povezivanje i proučavanje antičke Evrope, smatraju naši sagovornici, i kažu da u narednom periodu predstoje detaljne antropološke, genetske i druge specijalističke analize skeletnog materijala, kao i precizno datovanje skeleta. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
U jeku rata u Ukrajini, usled kog svet potresa energetska kriza i rast cene energenata, model Evropske unije podrške građanima kako bi lakše prezimili slede i države regiona. Od ograničenja cena goriva na pumpama preko popusta na račun za struju u slučaju manje potrošnje do direktne uplate na račun socijalno ugroženih građana. Najveći broj mera donela je Hrvatska, od ograničenja cene struje i prirodnog gasa do energetskog dodatka za penzionere. Srbija, Severna Makedonija i Albanija uvele su subvencije za struju, dok je u Srbiji i Crnoj Gori zamrznuta cena peleta. Vlada Kosova donela je odluku o subvencijama od 400 do 2500 evra za kotlove i peći na biomasu, toplotne pumpe i štedljive klima uređaje, čime žele da podstaknu i manju potrošnju energenata. U Bosni i Hercegovini popusta za struju nema, ali su predviđeni penali za veću potrošnju. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 19. oktobar. Skupština Srbije raspravlja o reorganizaciji i formiranju novih ministarstava vlade. Specijalni izaslanik SAD-a Escobar u Prištini sa liderima Kosova o briselskom dijalogu. Policija uhapsila dvoje osumnjičenih za krađu iz Pride Info centra u Beogradu. Rusija najavljuje da će evakuisati 10.000 ljudi dnevno iz ukrajinskog Hersona. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 21 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.